Aizvadītajā piekdienā Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministriem sanāksmē Luksemburgā bija pirmās diskusijas par Eiropas komisijas pagājušajā nedēļā ierosināto plānu migrācijas krīzes risināšanai. Brisele vēlas stiprināt atbalstu Āfrikas un Tuvo Austrumu reģioniem, lai cīnītos ar cēloņiem, kas mudina cilvēkus doties uz Eiropu, kā arī palīdzēt šīm valstīm stiprināt robežu kontroles kapacitāti. Tāpat plānots radīt arī īpašu fondu, kas investētu projektos Āfrikā un citviet, ar mērķi mazināt iemeslus, kas mudina cilvēkus pamest mājas un doties uz Eiropu. Viens no galvenajiem atbalsta priekšnoteikumiem – šo valstu gatavību uzņemt savus pilsoņus atpakaļ, kas ir izraidīti no Eiropas, ja tie nekvalificējas bēgļu statusam. Pēc tam, kad stājās spēkā Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās par neregulāro migrantu atpakaļ uzņemšanu, traumas uz Grieķiju ir noplakušas. Tagad kopiena meklē veidus, kā mazināt migrācijas plūsmas galvenokārt no Lībijas uz Itāliju, kur tās turpinās. Gaidāms, ka caur šo maršrutu šogad ieradīsies lielākā daļa migrantu un patvērumu meklētāju. Itālijas iekšlietu ministrs Angelino Alfano sanāksmē Luksemburgā apsveica Briseles ierosinājumu.
Šajā sanāksmē mums ir iespēja pārbaudīt reālo atbalstu plānam, kas ir globāls, jo tā mērķis ir gan palīdzēt migrantiem Āfrikā, gan nodrošināt iespējas palīdzēt ārvalstu bēgļiem Eiropā. Šis ir ambiciozs plāns, un es ceru, ka tam būs plašs atbalsts.
Spānijas iekšlietu ministrs Jorge Fernandez Díaz savukārt īpaši uzteica ideju par investīciju plānu Āfrikas valstīm, norādot, ka Madrida jau iepriekš mudinājusi uz Maršala plānu Āfrikai.
Ir nepieciešama sadarbība ar izcelsmes un tranzītu valstīm un atbalsts drošības apmācībām, lai viņi varētu garantēt savu robežu uzraudzību un cīnīties pret kriminālajiem grupējumiem. Tam ir izšķiroša loma.
Tajā pašā laikā šķērslis joprojām ir problemātiskā un politiski nestabilā situācija galvenajā migrācijas tranzīta valstī uz Itāliju – Lībijā. Anu atbalstītāja Nacionālās vienotības valdība joprojām cenšas nostiprināt autoritāti, bet cilvēku kontrabandisti var turpināt darboties samērā brīvi. Uz to norādīja arī Zviedrijas tieslietu un migrācijas ministrs Morgans Johansons.
Priekšnoteikums ir, lai būtu kāds ar ko vest sarunas Lībijas pusē. Kāds, kurš arī spēj kontrolēt Lībijas robežu. Šobrīd tas tā nav.
Eiropas Savienības migrācijas un iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls aicināja pēc iespējas ātrāk vienoties par plānu īstenošanu dzīvē, paziņojot, ka nevar vienkārši gaidīt, kad beigsies migrācijas sezonas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.